aurrera jarraitzen dugu lau aizetara irratzaioan, goizeko 11:43 diranean. Durangoko azoka abenduan izaten da, baina antolatzaileak urtean zehar lanean dabiz, azokaren ingurukoak atontzen. 2018 urtetik sormen beka da egitasmoa daukie, euskerazko sorkuntza sustatzea eta sortzaile barriei bidea erraztuz, ba, euren lana ezagutzera emotea da ekimen honen helburua. Orain arte, 6 egitasmok jaso dabe laguntzea, eta abian jarri da 7. edizioa. Atzo bertan aurkeztu zan Durangon. Gerediaga alkartea eta Durangoko udala dira beka hau emoten dabenak. Gerediagara jo dugu eta geugaz daukagu Itaskun Ellakuriaga, gure lankidea be badana. Egunon, Itaskun.
Egunon, Rosi.
Gaur galdetegia barik erantzun egin beharko duzuz, eh?
Galdera. Bai, bai. Beste aldean
zagoz, hori da. Bueno, 6 edizio joan dire orain arte, 7. barri emun zenduen atzo, argi dago, sormen beka da ekimen honek erantzun ona edo itzela izan dagoela, ez da, orain arte?
Bai, eta gu posi gagoz, eukidogun erantzuna da, eta zaritu izan dugu zan edo lagundu izan dugu zan proiektuekaz, ez? Lehenengoko urtean euskarazko lehenengo rol joko bat zaritu genduen, rol jokotik euke, baina literatura lan bat bebazan, erainera, bueno, beren-beregi horretarako alkartu zan kolektibo bat imon gehun zen, bigarren urtean kainakai, bera ibilbidearen hasieran gure laguntzari esker hasi dau eta behitu goin noraino heldu dan kainakai izan, kainakai izan da mundu guztiak ezagutzen dauan artista da. Eta gero, bueno, etorri ziren baino lehet, etorri zan eukaliptus igaz barraka bideojokoa, eta aurtengo azokan igaz zaritu genduen edo igaz laguntza emon duntzan marramia hu sorkuntza taldeko epa, bueno, argizagi izeneko umetxoen dako teleseria, marrazki bizionen teleseria aurkeztuko dozku, berse zelango lana eginda ben, eta 7. ba, ja martxan.
Sortzaileentzat bultzada handia da honakoa, gogoratu behar da urte bakotxean gai zehatz batenganeko lanak izan behar direla, ez da, deialdi honetara aurkezten direnak?
Bai, guk uste dugu, bai ez, badala, hombre, segun eta ze disiplinetako lana dan, ba, 15.000 euroko laguntza bata, urte osoa emoten dutziegu proposatu daben lan hori egiteko, lantzeko, eta azoka baten ezagun egiten dugu zein proiektu lagunduko dugun, eta urrengo azokan aurkeztu behar dabe proposatutako lana, ez da. Guk uste dugu, bai ez, laguntza handia dala edo lagungarria dirala horrek 15.000 euroak, kasu batzuetan eta disiplina batzuetan, ba, akaso labur geratzen da, ikusentzunezko iburuz nabil, ez, 15.000 euroaz gauzan dirik ez ileiteke egin hori, baina lagungarri jeba da, eta gainera gure laguntza batera garri jeda lortu lehiki izan beste edozein laguntzakaz, ez.
Aurtengoari jagokonez, eskuartze artistikoei zuzendutako bekea izango da, Durangoko Arte eta Historia Museoak be parte hartzen dauala esan behar da, eta gaia euskara jendea, ez da? Kontaiguzu.
Bai, beitu, guk azken urteetan beti lotu dugu sormen beka Durangoko azokak daukazan guneekaz eta guneetako disiplinekaz. Azken urteetan, egia da Durangoko museoa, azokako espazio bihurtu dugula, ze azken 2-3 urteetan bertan itzaldiak egiten dira, mailinguruak, topaketak, aurkezpenak, eta orduan, bueno, ba, espazio hori azokarako irabazi dugunez, aurten erabaki dugu eskuartze artistiko bat laguntzea, eta Durangoko museoan museora begira parau gara. Orduan, guke eskatzen duguna edo bilagabiz eskuartze artistiko bat, eta eskuartze artistikoa zer dan, izan leike obra piktoriko bat, eskultorikoa, performantza, eta Durangoko museoak daukazan espazio diferenteak aprobetzatu leikez sortzaileak bere proposamena egiteko. Esan gure dut, Durangoko museoaren barrualdean egon leitekezan gela edo espazio diferentetarako proposamena luzatu leikie, edo museoaren kanpoaldea bebai, aprobetzatu leikie euren proposamen artistikoa luzatzeko. Eta kanpoaldea dinot, fatxada, edo atze inguruan daukan lorategile edo dana dalakoa. Eta gero, egia da, ba, holangoetan, holango eskuartze artistiko bat proposatu leikiela, ba hizkuntza erabilten ez dana, ezta? Hizkuntza erabili beharrik ez daukiena. Orduan, gaia zentratzearen euskara jentea ipini dugu gai modura. Zer da euskara jentea? Euskara jentea gu gara. Ta, guri buruz berbaz edo guri buruzko ezagik mezua zabaldu beharko leuke proposamen artistikoak gero sortzailearen edo proposamena egiten dagoenaren esku itxiko dugu azaltzea berak zelan proposatzen dagoen hori, gai hori zelan lantzen dagoen bere esku arte artistikoan, ez?
Nortzuk jaso leiki bekea edo nor aurkeztu daiteke laguntza hau jasotzeko egitasmo honetara izaskun?
Beitu, sortzaile barriak. Eta sortzaile barriak izile gezarra, adinez bezan gure dut, edo gaztea. Proposamena egiteko, gaitasuna eta gogoa deukon, edo nork. Baina sortzaile barri hori zer dan zehazten dugu, eta sortzaile barria guretzako, edo kasunetan deialdi honetarako izango litzake, maila profesionalean edo esan digun, sortzaile horrek erakusketa propioren bat eginda badauko, bat edo bi, bitik gora, ja, bueno, bibilbidetxo bat daukon profesionala edo bibilbidea daukon sortzaile eta tartzen dugu duen. Hau, aurkezten dauana izan beharko leuke, lehenengoa edo bigarrena, berak aurkezten dauana. Olangoetan gertatzen da, taldean erakusketa askotan parte hartzen dugula. Bakarka aurkezten badau, taldeetan aurkeztu izan dago esan lanak, ez dugu kontutan hartuko bere erakusketatzat, bai? Baina, egia da, deialdi honetara, taldean beha aurkeztu leitekela. Orduan, talde modura izan behar da, euren lehenengo edo bigarren lana, bai, kasu horretan, sortzaile barri edo sortzaile talde barritzat hartzeako.
Epea zabalik dago?
Bai, atzo bertan aurkeztu gendun, eta atzotik ja zabalik. Eta zabalik dago irailaren 21 arte. Gero hor, ba, guk prozesua izaten da irailaren 21 jasotzen dugu lan guztia, jaso dugu zan lan guztiak errebitzatzen dugu, ikusia baldintzak beteten dabezan, eta gero urria osoa izaten dau epaimaikoak, bakarka, epaimaiko diran bost personak bakarka aurkeztu diran lan guztiak ebaluatzeko. Eta gero epaimaikoekaz, epaimaikoko jenteakaz egiten duguna da bilera bi egiten dugu. Lehenengo bileran amankomunean jartzen dugu bakotsak berak ikusi da batzanak eta hortik bi hiru lan aukeratzen dira aurrera pasatzen direnak eta gero aurrez aurreko defentsa bat egiten dabe sortzailek, aurrera egin daben sortzailek. Eta gero ja, bigarren bilera horretan ja erabakitzen da. Bueno, ba, oneri emongoiako laguntza, eta gero Durangoko azokako egunetako baten egiten da saridun horren bueno, iragarpena egiten da.
Nortzuk osotzen dabe, epaimaia?
Ba, beitu, boste lagunek osotzen dabe, eta dira Euskal Herri mailan arte disiplinan bueno, ba, trebatutakoak eta lanean dabizenak, sortzaileak batzuk, kudeak eta mailan beste batzuk, ez du, izendatuta daukagu, baina Euskal Herri hain txikia da, normalean guk iragarpena egiten dugun egunera arte, ez dugula esaten nortzuk diran epaimaikoak. Gero, irabazlearen barri emoten dugunean, epaimaikoa bertan egoten da, eta orduan txe, argitzen dugu epaimaikoa nortzuko sortu da ben. Baina, esan behar dut, ibilbide luzea eta gainera ibilbide oparoa daukon, arte garaikidean, arte gintzan, sorkuntzan dabilen lantalde polita osotu dugula. Eta Euskal Herri guztikoak.
Izaskun, eta zelango lana dekiela esango zeunke, orain arteko edizioetara aurkeztu diranak kontuan hartuta esan nahi dut. Sortzaile asko aurkezten dira beka honetara, maila handikoa lanak aurkezten da bez, zelango zeregina dauki epaimaikoek?
Babaitu, nik sorpresaz pentsau baino lan gitxiago aurkezten dira. Ze gitxi gora bera, izaten dira, 15, 20 lan proposamenak jasoten doguz. Ez dakit, diru kantidadea handia dalako, eta orduan ez dakit, zenteak pentsetan dau bere lanak edo bere proposamenak ez dagoela balio era horretako sormen beka baterako, edo nik harriduraz, azken urtean beti 15, 20, batutan 13, 14, hor kopuru horretatik horretan ibiltzen gara, jasotzen dugu zan lanak. Mm-hmm. Eta hemendik eta irailaren 21 arte ba esketanetarik dago. Batzuk idea utza aurkezten dutzue. Beste batzuk ja euren proiektu personalean lanean dabiz eta oso aurreratuta dukie lana eta orduan aurkezten dira bekara iaia ez dut esango bidearen erdia eginda edo batzuk amaitu iaia amaituta be aurkezten dira eta hau da ba eginda ben lan horren bultzada bat danetarikoak euki doguz batzuk ja amaitutzate euki daben lan personal bat bueno, ba, zaritzeko aukerea ikusi dabe eta aurkeztu dabe, da beste batzuk ideia utz bat bakarrik aurkezten dabe, eta gero, bueno, ba, ideia utz hori da zaritzen dana, eta gero urte osoa dauko lana prestatzeko, ez da, pizkat, ba, kasuistika oso oso anitza da, bai.
Hasieran aipatu duzu, euskerazko rol jokoa, kainakairen lehenengo musika lana, bainolet telesaila, barraka bideo jokoa, eta eukaliptus antzeslan egitasmoak lagundu direla, sormen beka da, egitasmo honen bitartez. Gogoratu iguzu, aurtengo azokan zer dan estreinauko dan, hau da, igazko bekea norentzat izan zen, eta zelango lana dan egiten ari dana, prestatzen ari dana abendurako.
Beitu ba, iaz fokoa ipini gendun transmisioan, familia transmisioan, eta orduan bila ibili ginen, batez be publiko familiarari edo familia publikoari zuzendutako egitasmo, kultura egitasmo baten bila ibili ginen. Danetarikoak jaso gendu zen, dazkenean epaimaikoak ebatzieban, marrami hau sorkuntza taldeari emotea. Irunezka dira, hernaniarrak dira, eta ikusentzunezkoa lantzen dabe, eta kasu honetan marrazki bizidunak lantzen dabez. Eta dabiz, 10 kapituloko serietxo bat egiten. Umei, batez be, 0, 3 urte bitarteko umetzuei, adiskidetasuna zer dan azaltzeko baliogarria dan ikusentzunezko laburtxo batzuk egiten adintarte horretarako eta hori da biz lantzen oso itxura ona dauko oso sortzaileak dira hiru neska honek eta bat da marrazkiak marrazkigintzan trebatutakoa da beste bat doblajeak bikoizketak egiten dauz beste batek musika audio kontuak dominetan dauz egia da gero eurek lantaldea osotzen bada bebe nukleoa gero aurik ezauzkoen bat inguruan dauki izan profesionalei eta aholkua eskatuko dutzila laguntza bezkatuko dutzila eta guk emondako diru laguntza horretan be erabiliko da bela laguntza hori eta pizkat formakuntza jasoteko eta egia izan oso itxura ona dauko ikusiko dugu zagu ganbara gunean eskainiko da, estreinatuko da, eta zagu ganbara gunean ikusi al izango dabe gaztetxoek eta gaztetxoen ene gurasoek, bueno, ba, marrami hau zorkuntza taldekoek aurkezten duzkoena.
Hori 49. Durangoko azokan izango da, Durangon, zagu ganbaran, eta aurtengoa, datorren urtean erakutsiko dana, esan duzun modura, arteista historia museoan erakutsiko litzateke ez da?
Hori da, Durangoko museoan izango da, 60. Urte urreneko azokan, eta Durangoko museoa aipatu dudanez, ja, bide batez, uste dute aurretik komentatu izan dugula, Durangoko azokan eurton, 100 urte bete dira Nestor Basterretxea jaio zala, bai. Eta Nestor Basterretxeak aurtengo azokan, Durangoko museoan eta Durangoko azokan, bere lekua eukiko dau, eta era horretara, lehen aitatu dutu dana, ez? Durangoko museoa, Durangoko azokaren espazio bebi urtu dela, eta aurten, ba, Nestor Basterretxeak logotipo gintzan eta ilustrazioetan, ze liburu eta diskoetako hainbat ilustrazio egin izan ebazan berak, ba horrek ezagutzeko aukerea izango da.
Oso ondo. Eta sormen beka da egitasmoari jagokonez, amaitzeko esango dugu Durangoko azoka.eusen, oinarri guztiak eta informazio guztia antxe dagoala, ez da?
Bai, hori da, eta aurkeztu beharreko dokumentazioaren eredu izan lehik esan dokumentuak eta jaizteko, eta bai, deskargetako eta bertan dago. Dana dago, Durangoko azoka.eus webunean.
Ederto, izaskun eskerrik asko.
Ez da segaitik, urrengo arte.
Bizkaia Irratia, Ur Urrekoa.